Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornikom, tonskom didaskalijom kalendara književnosti obilježavamo 80 godina od rođenja književnika Danila Kiša, čiji je literarijum nadrastao biblioteku naše savremene književnosti i urastao u biblioteku svjetske književnosti. Naime, 1935. godine rođen je Danilo Kiš, jedan od reprezentacije naše savremene književnosti, autor literarnih bisera koja su ga vinula na književni Olimp. Počinjemo pričom iz arhive. Književnik Mirko Kovač govori o ličnosti prijatelja Kiša, o spartanskim načelima njegove autopoetike, pisanja i brisanja. A Danilo Kiš govori o ranim jadima života, tematskom jezgru njegovih knjiga, te o knjizi koju je sam sebi dugovao.
Kiš je bio temperament, Kiš je bio jedan vulkan, jedna erupcija strašna. Kad je on pisao knjigu, on je pisao u ogromnim količinama, to recimo niko ne zna. Ja znam izbliza s kojim sam se družio, s kojim sam radio. Na Bledu smo nekoliko mjeseci zajedno bili soba do sobe kad je on radio Peščanik. Dakle, on je napisao 1000 strana Peščanika, a od toga je ostalo možda ne znam koliko je Peščanik, 300 strana recimo. Jer Kiš je bio onaj koji briše, onaj koji uništava tekst, ono što je radio. On kaže, bila bi me sramota, on često meni znao reći, bila bi me sramota da neko nađe ovaj moj otpad. On je bio od pisaca koji je pravi selektor onako svojih vlastitih tekstova. Da, on se držao ono Andrićevo, ako je to tačno, da je važnija gumica od olovke. Dakle, on je brisao na jedan čudan način. Ja sam uvijek kad negdje putujem vani donosio mu flomastere, jer je on samo velikim, debelim flomasterima križao svoje tekstove.
Ja sam čak davno nekad obećao. U nekom intervju rekao da ostajem sebi dužan jednu knjigu iz tog mog cetinskog razdoblja. Ne znam šta je to, valjda mi treba nekakva distanca vremenska ili ne znam kakva. Jer je to za mene također već jedan potonuli svet iz više razloga. Kažem, takve gimnazije, takve škole, takvih ljubavi platonskih, abstraktnih više nema. Tu se meni dogodile neke vrlo intimne, životne stvari, literarno vrlo teško obradive, nekakva književno, idejno, intimna iskustva koje čine nekakvu knjigu, nekakav roman koji u meni stoji, koji u meni živi. To je verovatno ta neka knjiga koja još postoji u meni. Da li ću je i kada ću je napisati, naravno, to ja ne znam. To sad je pitanje tehnike, epifanije, bogojavljenja. Znate, može se to pojaviti u jednom času, to je ta famozna Joyceova epifanija, bogojavljenja, znate, odjedno nam to dođe. To je prava reč koja je bolja od nesigurne i pomalo ofucane, također banalne reči kao što je takozvana inspiracija. Ja, znate, inspiracija je u određenim godinama, ja mislim oduvek, naročito u određenim godinama sa određenim iskustvom književnim, to je inspiracija, odsustvo gađenja prema literaturi, nepoverenja prema literaturi. Imamo pitanje čemu to, čemu u odnosu na samog sebe i u odnosu na svet, čemu to mrčiti hartiju. Eto, dakle, ako se na takav trenutak pojavi negađenja prema literaturi, određeno bogojavljanje, epifanija, mogu se nadati da ću možda tu knjigu nekad i napraviti. Moj svesni život počinje tu negde januara 42. godine, u vrijeme takozvanih hladnih dana. To je onaj čuveni masakr Jevreja, Srba u Novom Sadu i u Vojvodini.
Na Dunavu.
Najveći dio bio pobijen na Dunavu, bio iskopan led, bila je probijena rupa u ledu, tu su čakljama gurali one ljude koji su na štrandu ubijali i u tom redu je stajao i moj otac. Tog dana sam ja izgubio svoje drugove u igri, iz iste ulice, ja sam to preživio zajedno sa svojom porodicom. Ostali smo živi. Video sam mnogo leševa, to sam imao 7 godina. Navukao mnogo straha, da se razumemo, na koji strah mislim, nekog metafizičkog, nekog iskonskog. Bili smo se obreli u Mađarskoj, gde sam ja radio na selu kao sluga, kod seljaka. I tako, kažem, to su malo patetični trenuci koje sam ja dao u nekoj transponovanoj formi. Odatle moj otac odveden 1944. u Auschwitz. Činjenica je da sam od svog detinjstva okružen nasiljem i zlom društvenim, a s druge strane same ideje, totalitarni svetovi, ratovi u kojima živim, od kojih sam živio od najmanjih, najmlađih dana, nisu mogli da me se ne dodirnu i da se na neki način ne odraze na mom duhu i evidentno i u mojim tekstovima.
Profesor dr. Dejan Đuričković, istoričar književnosti i književni kritičar, upoznaje Kiša još u studentskim danima. U priči Prisjetnici Đuričković govori o životu i literaturi, o poetici Danila Kiša iz posebnog ugla, o prožimanju erudicije i boemije, o putu između biblioteke i kafane.
Ja sam Danila Kiša upoznao za vrijeme studija. On je bio stariji. Ja sam počeo studije u Zagrebu, pa prešao na drugu godinu u Beograd, a on je tada već bio absolvent. Pamtim da je on već tada kao student, kao pojava, prosto svijetlio među drugim studentima i uživao jedan poseban renome. Bio odličan student i odlično je položio diplomski ispit i profesor su svi hvalili njegovu inteligenciju i njegovu pamet, njegovo obrazovanje. Ljudi malo znaju da je Kiš bio veliki radnik. Uglavnom, uz njegovo ime i njegov privatni život vezuje se pojam bohemstva. I on jeste zaista bio bohem. Ali je malo poznato da je on bio veliki radnik. On je nekoliko noći dolazio i kod mene u studentski dom da prenoći, valjda tražeći u međuvremenu stan. I rano je ujutro odlazio u čitaoncu Akademije nauka i tu ostajao do ručka, onda je nakratko izlazio na ručak u studentsku menzu, popodne nastavljao da čita, da radi sve do kasnih sati, do 8-9 sati, do kada je biblioteka radila. A onda je odlazio u čuvenu bohemsku kafanu Prešernova klet i tamo ostajao do sitnih sati. Ta je kafana poznata, tu su se svi poznati pisci svraćali, tu je bilo jedno stalno društvo, stalni sidraša među kojima je Kiš uvijek vodio glavnu riječ kao diskutant.
On je dakle ostajao do kasnih sati, dolazi onda da prespava nekoliko sati i rano ujutro opet išao žurio u biblioteku. Dakle, ovo govorim samo da ukažem na jedno drugo lice, malo poznato javnosti, Danila Kirša. E sad, ta intenzitet, tu strast života koju je on imao, osjeća se i u intenzitetu njegove literature. U svemu što je Kiš pisao, postoji, osjeća se jedna neobična strast, jedan nagon, jedna jako kondenzovana, snažna emocija. Jer književno djelo Danila Kiša je, možemo kazati, upravo zbog te strasti predstavljala prekretničku tačku u istoriji naše moderne književnosti. Ono je to ne samo po tome što je svojim sadržajima izazvalo brojna polemička sučeljavanja, nego i po tome što je Kiš znao da majstorski brani svoje shvatanje književnosti i da u toj velikoj polemci odnese pobjedu. Danas je svakome jasno da je Kiš bio u pravu. Bio je u pravu prvenstveno u odnosu na politička osporavanja njegovog djela, a zatim naravno i u odnosu na osporavanja njegovih poetičkih načela, njegovog shvatanja književnosti. I poslije velike književne afere povodom izlaska njegove zbirke pripovjedaka Grobnica za Borisa Davidovića, koja je uveliko prevazišla književne okvire i izišla na veliku društveno-političku scenu, o tome treba pogledati jednu sjajnu knjigu Bore Krivokapića, Trebali spaliti Kiša, zbornik polemičkih tekstova, da se vidi šta je sve pojava te knjige i pokretanje velike polemike povodom nje značilo za našu kulturu u cjelini, posebno za književnost. Ali danas što vrijeme više odmiče, sve jasnije postaje kako je to bio preloman trenutak u cjelokupnoj našoj književnoj historiji poslije Drugog svjetskog rata, nakon kojega je definitivno suzbijeno uplitanje politike u stvari umjetničkog stvaranja. I svojim ličnim iskustvom, i svojom kulturom, i svojim ambiguitetom porekla, kako je Kiš sam označio suštinsku crtu njegove biografije, i svojom dosljednom distanciranošću od književnih i drugih koterija, kao i naročito dostojanstvom svoga nezavisnog životnog stava, Kiš je bio izabran, mogli bismo reći sudbinski izabran, da pokrene veliku raspravu o književnosti, o njenom statusu u savremenom svijetu i o njenoj odgovornosti njenog svjedočenja pred svijetom i o nasljeđu koje taj svijet baštini. Kišova literatura, naime, u cjelini utemeljena je na fenomenu misterioznog iščezavanja ljudi, koji je u bitnome obilježio čitav minuli vijek i u vezi s tim fenomenom nasilja, nasilne smrti. Fenomenom koji je, kako je to i Krleža jednom prilikom rekao, najdublja, najinspirativnija tema 20. stoljeća. Ispraćajući Kiša sa ovoga svijeta, njegov veliki prijatelj Borislav Pekić rekao je kako je Kiš vidio smrt u bezmalo svakom ljudskom činu. Tražio je smrt i u prošlosti, nadajući se da će tamo vidjeti prirodnu smrt, kako ljudi prirodno umiru, ali je uvijek umjesto prave smrti, prirodne smrti, nalazio ubistvo. I za ubistvo ljude, i za ubistva ljude, a i za ljudi niske strasti i velike ideje. Kiš je shvatio da u ljudskom svijetu prirodna smrt i ne postoji, da mi ne umiremo, nego nas ubijaju. Eto, ta velika opsesivna tema Kišovog djela, smrt, logori, nasilje, fanatizam, zarobljenost uma dvijema velikim ideologijama 20. vijeka, fašizmom i staljinizmom, a Solženjicin totalitarizam definiše činjenicom da on isključuje svjedoke. Isključuje ovdje zapravo znači taman i zatire, zatvara, proganja, zastrašuje, onemogućava, zabranjuje i tako dalje. Ta, dakle, velika obsesivna centralna tema književnog dijela ova pločuje se u njegovom dijelu u vidu bezbrojnih varijacija, simbolizacija, modulacija, analogona, orkestracija, transpozicija i tako dalje. Kiš se od te teme nikada nije udaljavao i nikada nije zapadao u olakost pisanja. Kad kažem olakost, imam u vidu da je njegovo djelo uzduž i poprijeko, vertikalno i horizontalno, premreženo, vanredno komplikovanim, a savršeno preciznim tehnikama, koje ga predstavljaju kao pisa u nas jedinstvene vizije ne samo svijeta i života, nego i književnosti i njenog smisla, kao pisa vanredne zanatske učenosti, samokritičke lucidnosti i estetske odgovornosti prema poslu kojim se bavio. Koliko je značajno ono što Kiš putem svojih narativnih tehnika kazuje i otkriva, dakle, angažmanski aspekt njegovog djela, toliko je isto značajan način na koji Kiš svoja viđenja izražava. Naša knjiga je naime uvijek imala jako izraženo svijest o sadržaju, o temi koju tretira, naročito ako je ta tema neka velika društvena pojava i tako dalje. A samo iznimno je naša književno dosezala svijest o samoj sebi, nivo na kojem se ne posmatra samo svoja avlija i eventualno prvi komšiluk, nego svijet kao komplikovani sistem spojenih sudova i svoje književno, svoje umjetničko ja u njemu. Tu književnu svijest o poslu kojim se bavio Kiš je uzdigao na pjedestal prvorazredne zanatske, profesionalne, estetske vrijednosti. Pa se slobodno može reći da se poslije Kiša u nas, u literaturu, više ne može ulaziti kao amater, ljubitelj koji ima nešto da kaže. Da bi se u literaturi imalo šta reći, treba znati kako se u njenim odajama govori. A Kišova literatura je upravo ovim svojim aspektom, estetskim, snagom izraza, odbranila svoju viziju svijeta pred lavinom napada, najtežih sumnji, intriga i kleveta.
Thank you.
Milan Komnenić, pjesnik, esejista i prevodilac, urednik u poznatoj beogradskoj izdavačkoj kući Prosveta, čitao je u rukopisu i priredio mnoge Kišove knjige. Komnenić govori i o druženjima u Parizu i o sad već mitskim aurama oko ličnosti Danila Kiša.
Ja sam tada bio urednik u Prosveti i ja sam objavio, kad je reč o Danilu Kišu, studirali smo zajedno do duša, on je od mene stariji, svetsku književnost i kasnije smo otišli za Francusku, on je otišao u Nancy, ja sam otišao za Pariz. Posle je on otišao za Bordeaux, ja sam otišao u Poitiers. Ali ja sam imao neku sreću, je to tako, i prijateljsku. Bio sam mlad, pa sam imao neke prijateljske francuske veze, te su mi dali dva stana u Parizu, možete misliti. I kad god je Danilo Kiš dolazio iz Bordeauxa, on je odsedao kod mene. To se znalo na Montparnasse, na bulevaru Saint-Jacques. On je dolazio i tu bi ostao nekoliko dana i to su bili divni naši razgovori. On je tada prevodio erotsku poeziju, ja sam vodio biblioteku Erotikon. Ljudi nisu prihvatili ni jedno ni drugo od početka, a posle tiraž moje biblioteke popeo se na 50-80 hiljada, dok je Danilov Bordel Muza, antologija erotske poezije u izdanju Erotikona, išla u 20 hiljada primjeraka. Danilo Kiš je inače bio sjajna ličnost kao čovek. U kom smislu? Bio je sav jedan dragulj, preko dana ozbiljan, vredan, kad je reč o poslu, savjesan do iznemoglosti. Uveče smo svake večeri, tako reći, odlazili u klub književnika, gde se okupljalo manje više sve književno društvo, slikari, muzičari, nije bilo špijuna i policije i političara kao danas. A tu je bio nezaboravni moj prijatelj Leoni Šejka i Šejka i Danilo Kiš su u neko doba uzimali gitare i počeli da pevaju. Evo sad mi gotovo nailaze suze na oči. Da, oni su pevali ruske i mađarske romanse i ostajali smo do 3 izjutra. Posle toga smo odlazili kod Danila kući gde nas je dočekivala njegova sjajna mira i tu smo ostajali do zore gde je Borislav Pekić sve impresionirao svojom sposobnošću da može popiti dve boce viskija da ostane trezan. Tužni su bili dani Danila Kiša na kraju. Jedno smo šetali oko Montparnasa i on je bio izgubio glas. Govorio je maltene kao ptičica. I u jednom trenutku je video čoveka nekog da puši tompus. I kaže, pa šta ti je čovek, zašto živi ako ne može da puši? I odjedan put je on izvadio iz džepa neku staru, vidi se, dugo neokorišćenu kutiju cigareta, Goloaz, i izvadio, rekao sam, nemoj Danilo, kumim te Bogom. I on je zapalio tu jednu cigaretu, valjda je to bila posljednja koju sam ja video da je on popušio. To se tiče njegovog književnog dela. Ja sam čitao u rukopisu sve što je napisao, počevši od Bašte, Pepeo, pa onda grobnicu za Borisa Davidovića. To su za mene bila takva uzbuđenja kakva teško da ću ponoviti. A po svemu najčarobnija figura te plejade, te družine, toga bratstva bio je Danilo Kiš. Voleo bih da se u srpskoj književnosti ponovo začne jedno takvo sazvežje, jedna takva plejada prozaista Danilo Kiš. On je bio visok, vitak, negde malo u plećima povijen, imao je neverovatnu kosu kao da je negde u nekoj baletskoj predstavi, pa oni što sleću sa onim velikim kudravim kosama. On je imao veličanstvenu tu kovrđavu kosu i bio je sav sasušen, vitak do iznemoglosti, vitak, i imao je neizbežnu cigaretu u jednom delu usana. Imao je pre nego je voleo, imao je tako božanstven, čaroban, baršunast glas. Pevao je božanstveno, našto nismo znali mađarski, pevali smo zajedno sa njim jednu mađarsku romansu Igen Kedveš Marika. U redu, lepa Marija, je tako otprilike nešto. On je bio, kako u odnosu prema ženama, ispoljavao jednu prividnu ravnodušnost. Dakle, nije bio od onih koji se utrpavao, kao recimo Bule, Miodrag Bulatović, koji je kidisao. Ne, naprotiv, on je bio na distanci, Danilo je bio takav. Danilo je imao Miru Mijočinović, veliku intelektualku, najvećeg našeg teatrologa za suprugu. U jednom trenutku oni su se, nažalost, razišli, ali su ostali prijatelji. Ona je i posle njegove smrti pokazala jednu veličinu i prijateljstvo i uređivala je mnoge njegove nedovršene rukopise. A u Francuskoj je jednu našu bila je moja studentkinja, Pascal Delpeche. On se s njome združio, sprijateljio, pa i oženio, ako hoćete. Ona je također imala velike zasluge, jer je prevela Danila na francuski jezik onako kako treba da bude prevod. Savršeno ga je prevela i to je mnogo doprinjelo njegovome ugledu. Jer recimo Susan Sontag ili ovi američki pisci, oni su Danila upoznali preko francuskih prevoda. Dakle, kad je reč o nekome, kako bih rekao, o zavodništvu, tu nema ni govora. Danilo je čovjek bio koji je prosto lelujao između ljudi i kad je ulazio uveče u klub književnika, imali ste utisak tako da prosto lebdi i da svakoga u tom trenutku želi da pozdravi.
Vesna Janković, pisateljica iz Beograda, drugovala je sa Danilom Kišom, upoznala, rekli bismo, izbliza Kišove burne, verbalne, polemičke energije, njegove literarne preobrazbe, neusiljenu zavodljivost, široku lepezu erudicije. A Batrić Nenezić, pjesnik i poznati producent, napisao je pjesmu u kojoj Kiš živi u poetskom pamćenju.
Pošto sam ja Kiša voljela i kao druga i kao prijatelja i kao nekoga na čije se mišljenje uvek mogla da se oslonim i da mu se obratim, ja onda kad kažem nešto o njemu, plašim se da to ne bude emotivno, a emociju ipak treba zadržavati za sebe i ako je čovek pisac, pogotovo ako je talentovan pisac, onda se to u nekom alhemičarskom procesu pretvara posle u literaturu. I zato mi je jako teško da govorim o osobama koje sam volela. Više volim ako budem mogla da uđem u taj alhemičarski proces pa da napišem nešto o tome. A Kiš je jedan od onih o kome baš i ne umem da pišem, zato što mislim da su ta osjećanja koja imam za njega uvek večna. Mislim da je tako i Mirko Kovač osjećao, jedan od njegovih najbližih prijatelja, koji mi je u jednom od naših posljednjih susreta Rovinju, tamo smo se susretali skoro sve do njegove smrti, pri jednom od tih naših posljednjih susreta došao u to moje rovinsko boravište i rekao: imam nešto za tebe. I izvadio iz jedne kese jedan crtež koji je neki njegov prijatelj njemu u Splitu poklonio. To su bile kiševe oči, samo kiševe oči i cigareta koju on drži u rukama. Mirko mi je rekao, kaže, znam koliko si ga volela, pa evo, ja sam ovu sliku dugo gledao, mislim da je izvanredna ovaj crtež, pa gledaj sad malo, uživaj i ti u tome. Njega su prijatelji jako voleli. Posle njegove smrti, Mihizov govor, Mihiz nije bio sentimentalan čovek, bio vrlo čovek oštrog mišljenja, napisao jedan sentimentalan govor koji, kad ga pročita onaj ko je voleo Kiša, ne može da u njemu to ne izazove osjećanja. Ja razmišljajući šta mogu da kažem kad me neko o Kišu upita, prosto nemam toliko smelost da ga ja stavim u jezik, jer Kiš je bio takva ličnost koja nije mogla da stane u jezik. On je imao izuzetno istančan, znamo kakav mu je jezik, raskošan, toliko raskošan iz te velike raskošnosti i iz tog velikog bogatstva, taj jezik je postajao jednostavan za komunikaciju. Tražila sam po pesnicima koji bi pesnik meni najviše mogao da objasni Kiša, pa sam našla jednu pesmu Volta Vitmana. Ta pesma mi baš liči na Kiša, ja ću sada da vam je pročitam. Pesma je kratka i kaže ovako: jedan svet je svestan i za mene daleko najveći, a to sam ja lično, i sve jedno je da li ću ostati, da li ću postići svoje danas ili za 10.000 godina ili za 10 miliona godina. Mogu to veselo primiti danas ili čekati sa istim veseljem. Uporište moje uglavljeno je i urezano u grafit. Smejem se onom što nazivate rastočenjem i poznajem oblik vremena. Mislim da Kiš po nekim dalekim obrisima može da stane u ovu Vitmanovu pesmu i da ga dosta objašnjava. Jer Kiš je čovek koji je čak i jezik doživljavao, ne čak i jezik, nego baš jezik je organski doživljavao, jer Kišev jezik se pružao daleko u prošlost, to smo videli u njegovim pričama. Kišev jezik i grli budućnost, što je dokaz da je on toliko popularan i da ga toliko danas vole ljudi i da inspiriše ljude. Znači, ušao je iz prošlog veka, ušao je u ovaj novi vek, ušao je u budućnost. Možda bi Ahmatova rekla da je on tragična figura 20. veka. A možda bi Cvetajeva rekla vitez bez mane. Ja sam Kiša upoznala u ranoj mladosti, baš u ranoj mladosti, u jednom susretu u Puli, gde smo Kovačija sedeli i razgovarali. Kada je on došao, on je bio mlad, divno jedno vižljasto momče sa jednom onako kosom koja je išla u svim pravcima, sa neverovatnom vrcavom energijom koja je skroz se širila oko njega, obuzimala, ta energija je sve obuzimala u sebe. I međutim, ja sam ga tada, sećam se dobro, kad me Kovač pitao kako ti se dopao Kiš, ja sam rekla, pa ja sam čula Malerovu muziku. Pa što Malerovu muziku? Osjetila sam neku potisnutu tugu u Kišu, koja je stvarno bila podignuta na jedan viši nivo i oplemenjena, nekako ushićena nad tim čudom koji se zove život, nad ljudima koji ga okružuju, na radosti što može da komunicira nad ljudima. I taj prvi susret je posle pratio me celog tog našeg poznanstva koje je trajalo maltene 20 godina. Jako me je pogodio Kišev odlazak. Mislila sam da je čovek Kiš koji može sve da pobedi, pa čak i to. Nisam računala da će tako da ode. Mislila sam da može da se izbori, ali suviše je bio veliki pritisak je bio na njega. Mnogo je ljudi skočilo na njega. Malo je u tom trenutku stalo ljudi u odbranu. Lako je sad pisati o Kišu, lako je sad mu se diviti. Kad je trebalo da mu se stane u odbranu, stalo je samo par ljudi čiji broj možda stane na prste jedne ruke. znamo koji su to ljudi. Sad ih ima mnogo koji mu se dive, ali u trenutku kada mu je trebala pomoć, ta množina i taj broj ljudi nije bio oko njega. Jer lako je i objašnjavati sada njegovo delo. To je vrlo konforna pozicija. Onoga koji objašnjava je konforna pozicija zato što mu pisac prosto utemeljuje, daje mu svoju autostradu po kome taj koji objašnjava lako i čisto ide i ima ulogu da ocenjuje ono što je pisac prokrčio, što je eksperimentisao sa samim sobom, taj uzan put koji je bio njegova sudbina i kojim je on krenuo. Velika je ličnost i jako bogata da bi se stavio u moju reč, možda neko ume. Mislim da su dve stvari uticale da Kiš tako rano ode. Naravno, jedan od tih je sudbina, jedan od sudbina kao prst koji je podignut i koji ne može da se spusti, sudbina koja ukazuje na put kojim čovjek mora da prođe. Jer ovo što smo mi saznali sada, posle 10 ili 20 godina u ovom novom veku, tada se još recimo od 90. godina nije znalo, a sada nam mnogi ruski naučnici objašnjavaju da rezerva karme čovečanstva je iscrpljena i lična stremljenja svakog čoveka će određivati stupanj njegove zaštite od nesreća. Kiš se od toga nije zaštitio. Kiš je onako go odlazio bez štita u sve bitke i mnogo je izranjavljen u tim bitkama. To da je odlazio u prošlost i da je išao u budućnost, to se vidi i u njegovim pričama. Vidimo po nekim simbolima, recimo, vidimo po biblijskim simbolima, recimo prah koji u biblijskoj simbolici predstavlja ništavnost materijalnog i prolaznog, telesnog i dualistički je suprotstavljen sa trajnim duhovnim, sa neprolaznošću duha. Vidimo, recimo, sećam se jedne anegdote o muvama koju sam ja doživela, muve koje se protežu kroz mnoge Kiševe priče. Sedela sam kod Danila, bila sam na ručku i u jednom trenutku je neko zvonio na vrata, Kiš je otvorio, to je bio njegov jako dobar prijatelj Miroslav Karaulac, moj televizijski kolega, koji je uvek radovao Kiša. Kad mu je Kiš otvorio vrata, sa Miroslavom je uletela jedna velika muva, zunzara, koja je počela da kruži sobom. I Kiš mu je rekao: Miroslave, ti si doveo ovu muvu s Novog Beograda, samo na Novom Beogradu ima ovakvih muva. A Miroslav mu je rekao: ne, kaže, to, ta muva izletela iz ove tvoje priče, knjiga ti je otvorena. I onda smo se smejali, jedno duže vreme smo pričali o muvama i o njihovoj ulozi u našim životima i u pričama. A da završim priču sa muvama, Kiš mu je rekao: ne, u mojim pričama nema ovako debelih muva. Moje muve su biblijske i one nisu imale šta da jedu kao ova tvoja sa Novog Beograda. Vi ste tamo, svi koji stanujete, jako dobro hranjeni. Sem ovoga što sam rekla, ostaje ljubav koju je nemoguće iskazati rečima.
Znači, iz zbirke Žena boje meda, koju je izdala Beogradska prosveta 2003. u svojoj ediciji poezije, pesma se zove Danilo. Jednom u veku gradovi sretni na dar od Boga dobiju gosta, svetlost bez kraja ogreje ljude, misao večna stvarnostna posta. Beograd biran od neba vazda, Danica zvezda na Uskrs snila, da mu niz Dunav stoleća ovog duga iskrca pesnik Danila. Od tada Beograd dobi luču, da ona zbori nad svima slavo, šta mogu nama umovi sveta, naše je dačino oko plavo. Beograd snađe prljavo vreme, ni pre ni posle ko tada bilo, i prapor vredan osjeti jade, kamoli neba plemić Danilo. Povređen pesnik tuđini ode, zakopča dušu, kofer u ruci, bez reči da kako dugi mahnu, a stih će drugu prvoj luci. tanano telo, Beograd boli. Kada će opet na svoju stranu, Miholja ovog, evo ga kući, samotno srce ugasi ranu. Zaplašti oblak života strunu, sahnu gitara radosti krilo, gradom u trenu ko sablas prođe, danas i sveta ode Danila. Zatečen Dunav, ceo je suza, sunce uze što beše slilo, oktobar prepun zvezda na nebu, radost med njima stigo Danila.
Razgovornik završavamo razgovorom Marice Lalović sa Gojkom Božovićem, urednikom Arhipelaga, izdavača izabranih dijela Danila Kiša u sedam knjiga.
Izdavačka kuća Arhipelag pokrenula je ediciju sabrana dijela Danila Kiša u 10 knjiga. Gospodine Gojka Božovića, kao urednika Arhipelaga koji potpisuje ovaj veliki projekat, pitamo kako je došlo do toga da se u ovom trenutku to radi i koliki je značaj svih ovih knjiga danas posle toliko godina?
Dela Danila Kiša objavljujemo u godini u kojoj se navršava 80 godina od Kišovog rođenja. To jeste neposredan povod da li se Kišovim delom treba baviti uvek, jer razlozi postoje uvek kao veliki izazov naše čitalačkog iskustva, kao veliko ostvarenje naše literature i naše moderne kulture. I Arhipelag objavljuje dela Danila Kiša već nekoliko godina. Mi smo ekskluzivni izdavač ovoga pisa za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku i nastojimo da izdanje, naše izdanja budu zapravo most između ideja koje pisac upriča u svojem delu i njegovih savremenih čitalaca. Verujem da je neophodno da Kišova dela budu dostupna stalno čitaocima u novim generacijama i čitaocima koji su to delo zainteresovani u dobrim i pouzdanim izdanjima. Ovo izdanje svako tako jeste, ali jedan od garanta da je to tako jeste činjenica da ga je priredila Mirjana Mijačinović, koja se istajno bavi Kišovim nasleđem i koja zapravo nesumnjivo najbolje poznaje i književnu zaostavštinu i samo na, genezu nastanka pojedinih Kišovih knjiga.
Kažu da dobre knjizi ne treba reklama, ne treba marketing, da dobra knjiga traje i evo knjiga Danila Kiša to potvrđuje. Međutim, na neki način ipak treba naći prostor i vrijeme i govoriti o toj klasici, o tim pisima koji su i danas klasika, da bi prosto to što ste rekli i ovi novi čitaoci nekako prijemčivije prihvatili tu književnost.
Nesumnjivo, mnogo šta se promenilo od Kišovog vremena. U tih 80 godina od njegovog rođenja ili od 25 godina od njegove smrti promenio se čitav jedan svet. I to nekoliko puta. Sve ono što je bilo, što su bile ključne teme Kišovog vremena, što su bili ključni izazovi književnosti u času kada je Kiša oblikovao svoje neuporedive knjige. sve ono što su bili ključni moralni izazovi tog doba, to se sve naravno promenilo. Promenio se kontekst u kome književnost nastaje, kontekst u kome se književnost čita. Očekivanja od literature su potpuno drugačije danas nego što su bila u Kišovo vreme. U Kišovo doba je književnost bila izraz i stava, i strasti, i istinske posvećenosti, dugotrajnih istraživanja, i na neki način ona je nosila nesumnjiv autorski pečat.
Ovih dana objavili ste jednu od predviđenih knjiga, tu su sabrane pjesme Danila Kiša i njegova najpoznatija drama Elektra.
U jednom tomu, u okviru dela Danila Kiša, mi smo objavili Kišove sabrane pesme i njegovu dramu Elektra. Elektra je nastala 68. godine, te godine je izvedena. U atelju 212 nastala je po porudbi njegovog pozorišta, kome je u tom času Kiša radio kao dramaturg. Ali njemu nije bilo dovoljno izazov da dramatizuje postojeći prevod slavne Euripidove drame, nego je odlučio da zapravo napiše čitav jednu novu dramu. Zadržao je i naslov, zadržao je imena likova iz antičke drame, ali sve drugo zapravo promenio. Uneo je modernu psihologiju, uneo je najvažnija pitanja modernog čoveka suočenog s izazovima svog modernog doba. I to u tom smislu, i ja verujem, je bio razlog zašto je ta drama u svoje vreme imala ogroman odjek, ne samo u pozorišnim, nego i u društvenim krugovima. Na drugoj strani, u ovoj knjizi se nalaze sabrane Kišove pesme. Kiš je počeo kao pesnik i završio kao pesnik. Prvi tekst koji je napisao bila je pesma Opoštaj s majkom, poslednji tekst koji je napisao jeste pesma Na vest o smrti Mire Trajilovića. Između ta dva perioda, negde, dakle, od 53. do kraja, do avgusta 89. traje njegova književna avantura. I može se ovako zapaziti ne samo da su na početku i na kraju Kišovog stvaranja bile pesme, nego i pitanje smrti. I kada se pogledaju njegove pesme, a nema ih mnogo, odmah se vidi da je zapravo smrt ključna tema u njima. U nekima se to vidi već u naslovu, u nekim u samom tekstu pesama, ali ako nije smrt kao ključna i strogo definisana tema, onda je to zapravo propast jednog sveta, sveta koji je postojao, sa kojim lirski junak Danila Kiša vodi dijalog, ali koga više nema u stvarnom iskustvu tog junaka, on vidi da je taj svet propao, da je nestao, da je uništen, da je zapravo završio u jednoj istinskoj katastrofi. Kišove pesme su nastajale uglavnom u 50. i 60. godinama sa jednim malim brojem pesama koji nastaju u krajem 80. godina. On je sam za sebe u više navrata je pomalo ironično govorio da je on hteo uvek da bude pesnik, ali da je on propao kao pesnik. I vidi se da zapravo ključne pesme, najviše pesama napisao u nešto, periodu nešto dužem od jedne decenije. Ali od toga je važnije da je Danilo Kiš zapravo u svojim pesmama vrlo rano nagovestio neke od ključnih tema kojima će se baviti u svojim slavnim pričama i romanima. Recimo pesme kao što je biografija ili neke druge pesme iz 50. godina na jedan sugestivan način priziraju teme i tematske izazove kojima se Kiš bio posvetio u romanima Bašta Pepeo ili recimo u Ranim jadima ili recimo u romanu Peščanik. Tu su kao nekom stvaralačkom nukleu su zapravo teme kojima će se potom stalno obsesivno vraćati i koje će neprestano razvijati u svojim slavnim prozama.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.